Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, είναι ένας πολύ γοητευτικός ηθοποιός και θα έλεγα ότι όσο μεγαλώνει είναι σαν το καλό κρασί. γίνεται ακόμα περισσότερο γοητευτικός. Όχι μόνο ως άνθρωπος, αλλά και μέσα από τους ρόλους του και όλα αυτά που κάνει. Τώρα το τελευταίο διάστημα επιδίδεται πάρα πολύ και στην ιατρική, βέβαια με την ιδιότητα του ηθοποιού. Είναι μαζί μου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Γεια σου, Βασιλεία. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ. Μετά από μια προσπάθεια κάποιων μηνών για να μπορέσουμε να βρεθούμε. Οι υποχρεώσεις σου είναι τέτοιες πια που δεν προλαβαίνεις, νομίζω, ούτε να δεις τον εαυτό σου.
Σχεδόν, ναι. Είναι αρκετά σύνθετο το πρόγραμμα.
Έχεις μπει σε ένα ρόλο γιατρού και στη τηλεόραση αλλά και στο θέατρο και δεν ξέρω κατά πόσο μέσα σου τα πας καλά με την ιατρική και η σχέση σου με την ιατρική.
Η σχέση μου με την ιατρική είναι ότι δεν μπορώ καν να δω αίμα άλλου ανθρώπου, όχι δικό μου. Λιποθυμός θέατου αίματος. Βέβαια, όταν ήμουν παιδί, ήθελα πολύ να γίνω γιατρός και ήξερα πάρα πολλές πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα. Αλλά στην πραγματικότητα, στη δική μου θέση της ερμηνείας των γιατρών, πρέπει να κάνεις το γιατρό.
Ναι,
όχι να είσαι
γιατρός. Να είσαι γιατρός, εννοείται.
Ναι. Και έτυχε, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι θα πεις ότι η ενασχόλησή μου η άλλη εκτός από ηθοποιός είναι ότι σκηνοθετώ. Γιατί αυτή είναι η κύρια ιδιότητά μου πια και μπορώ να σου πω ότι κάπως μέσα μου τις έχω,
πιο πολύ...
τις έχω ανάποδα, τις έχω γυρίσει τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε είχα πάρα πολλά χρόνια, σου έλεγα να παίξω σεζόν σε θέατρο όπως μου συμβαίνει τώρα. Αυτό που συνέβη είναι ότι παίζοντας, κάνοντας τα γυρίσματα για τον γιατρό στον Α, θα σκηνοθετούσα την παράσταση με την Άδεια Κοντογιώργη και τον Άκη Σακελαρίου, το διπλανό δωμάτιο ή το έργο του Δονητή, στο θέατρο Βρετάνια. Αλλά δυστυχώς έσπασε ο Άκης το πόδι του και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει και βρέθηκα να το κάνω εγώ. Δηλαδή ήταν η προφανής λύση ότι από τη στιγμή που είχα μεταφράσει το έργο, το ήξερα, το είχα σκηνοθετήσει. Η προφανής λύση θα ήταν να πάρω τη θέση του Άκη εγώ.
Και προφανώς θα μπορούσατε να καθυστερήσετε και άλλο το θέατρο.
Και ανέβηκε με μένα. Δηλαδή ο Άκης δεν βρέθηκε ποτέ να παίζει την παράσταση. Δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρει κάποια στιγμή να μπει. Μια εβδομάδα αργότερα από τον Άκη έσπασε το πόδι στην Άδεια Κοντογιώργη, που θα έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το γυναικείο. Και την αντικατέστησε η Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Και εκεί είμαστε τώρα, η Γαλήνη και εγώ.
Παίζουμε
στο διπλανό δωμάτιο, παίζουμε τους δύο βασικούς ήρωες. Και εγώ τρέχω από το πρωί στα γυρίσματα κάνοντας το γιατρό. Και γυρίζω μετά το βράδυ στο θέατρο κάνοντας ένα γιατρό άλλου τύπου. Ναι, αλλά και πάλι γιατρό.
Εγώ θα έλεγα ότι και οι δύο γιατροί πάντως που κάνεις, ερμηνεύεις, είναι και οι δύο βαθιά συναισθηματικοί άνθρωποι. Αν και ο ένας έχει έτσι περισσότερο στο θέατρο, ο γιατρός είναι λίγο με την επιστήμη του πολύ κολλημένος, ο άλλος είναι πιο πολύ συναισθηματικός με τον άνθρωπο, αλλά και οι δύο έχουν στοιχεία πολύ έτσι ανθρώπινα και είναι αγαπησιάριδες γιατροί και οι δύο.
Ναι. Κοίτα, στον έναν, στον γιατρό του Α, που τον γνώρισε το κοινό πριν από δύο χρόνια, όχι πέρσι, όταν παίχτηκε η πρώτη του σεζόν, το ότι είναι πολύ ανθρώπινος και είναι σχεδόν... λες είναι πολύ ανθρώπινος και μαζί μου έρχεται και στο μυαλό το λαμπραντόρ, ας πούμε ένα σκύλος, ο οποίος αφήνει το αίσθημά του να ξεχυλήσει χωρίς να κρύβεται, χωρίς να έχει καθόλου αναστολές και όρια στο πώς θα φερθεί, πώς θα δείξει τον εαυτό του. Αυτό είναι και χαρακτηριστικό του, το οποίο προκλήθηκε στον ίδιο από το ατύχημα που είχε στον προμετωπιαίο λοβό, από τη σφαίρα που έφαγε. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό του ρόλου ότι είναι πάρα πολύ ανθρώπινος και γι' αυτό μπορεί να κάνει και λάθος, μπορεί να πει και λάθος πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ συναισθηματικός. Ο γιατρός στο διπλανό δωμάτιο είναι...
πολύ ευγενής, θα έλεγα.
Είναι πολύ ευγενής και είναι σαφώς ένας καλός χαρακτήρας. Αλλά είναι ο ένας πόλος στο δίπολο που σχηματίζει με τη γυναίκα του, όπου ο ένας είναι η συγκρότηση και η λογική, η τετράγωνη σκέψη και η ελλιπής ικανότητα να μπορέσεις να βγεις λίγο από τα όρια του συνειδητού, ενώ η γυναίκα του, που την κάνει η Γαλήνη, είναι το συνέστημα, είναι η... Ο ένας είναι κάποιος που με λίγα λόγια, ο ένας είναι κάποιος που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο και η άλλη είναι μία η οποία προσπαθεί να νιώσει τον κόσμο. Και η πείρα μου στη ζωή μου έχει δείξει ότι πολύ συχνά Επειδή εγώ είμαι τέτοιος, δηλαδή είμαι πολύ συναισθηματικός, αλλά τα εργαλεία μου είναι διανοητικά, mm-hmm. πολύ ισχυρά διανοητικά, περισσότερο διανοητικά. Λοιπόν, η πείρα μου στη ζωή μου έχει διδάξει ότι πολλές φορές το να αφαιθείς, στο να νιώσεις τον κόσμο, ακόμα και να κινδυνεύεις να οδηγηθείς σε πιο χαοτικά αποτελέσματα, που μπορεί ακόμα και να σε τρομάξουν, είναι ίσως ένας καλύτερος δρόμος από το να προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις mm-hmm. διανοητικά, να τον καταλάβεις.
Βρίσκεις δηλαδή στοιχεία που έχουν αυτοί οι δύο γιατροί στο δικό σου χαρακτήρα?
Κοίτα να δεις, έτσι κι αλλιώς στην υποκριτική έτσι προχωράμε. Δηλαδή mm-hmm. βρίσκουμε στοιχεία που έχουν αυτοί σε εμάς, μέσα σε εμάς, και βρίσκουμε στοιχεία που έχουμε εμείς μέσα σε αυτούς. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει ο ηθοποιός που το κοινό ενδιαφέρεται να τον δει, πέραν των δεξιοτήτων του ή ενός προσωπικού ύφους που μπορεί να αρέσει πολύ στον κόσμο, είναι ότι έχει την ικανότητα να μπορεί να αντλεί μέσα από τον εαυτό του κομμάτια τα οποία υπάρχουν στους χαρακτήρες. Αυτό ισχύει σε όλους μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα του τι είμαστε. Mm-hmm. Προφανώς πορευόμαστε με ένα από τα κοστούμια μας, ίσως αυτό που μας πηγαίνει περισσότερο και μας αρέσει περισσότερο. Αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να βρούμε μέσα μας, αν σκάψουμε, πολλές περιοχές.
Έχουμε έναν άλλο αυτό.
Ναι. Ένα από τα πράγματα που κάνει ο ηθοποιός, πέραν της τεχνικής, ας πούμε, ικανότητας να ερμηνεύσει τους ρόλους, δηλαδή της εξάσκησης στην τέχνη του, είναι να μπορεί να ανασύρει από τον εαυτό του μια περιοχή η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που είναι ο ήρωάς του. Έτσι. Και να, mm-hmm. να αντιληφθεί δηλαδή με έναν τρόπο που ο άνθρωπος που δεν είναι ηθοποιός ίσως δεν το γνωρίζει καν, ότι ο καθένας από εμάς είμαστε πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
Το θεατρικό έργο, παρόλο που είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό, θα έλεγα, έργο, τελικά είναι και πολύ κωμικό.
Ναι, είναι κωμωδία.
Έχει πάρα πολλά στοιχεία κωμωδίας. Και βέβαια το δικό σας παίξιμο το κάνει ακόμα πιο ωραία κωμωδία. Εγώ πρέπει να σου πω ότι γέλαγα συνεχώς στο θέατρο, όση ώρα παίζατε, και τίποτα να μην έλεγες, και μόνο από τις εκφράσεις σου και μόνο ήταν για μένα, τι να σου πω, η καλύτερη κωμωδία που έχω δει φέτος.
Κοίτα, είναι πολύ αστείο έργο. Mm-hmm. Είναι κωμωδία, ήταν κωμωδία και στην Αμερική, όπου ανέβηκε ως κωμωδία, ας πούμε, συστήνεται αυτό το έργο. Και εμείς το ονομάσαμε δραματική κωμωδία, μάλλον όχι εμείς. Serious comedy, ας πούμε, λεγότανε στα αγγλικά, ο τρόπος με τον οποίο το περιέγραφαν. Και ο λόγος για τον οποίο είναι σοβαρή κωμωδία είναι γιατί πραγματεύεται με έναν πολύ ελαφρύ και έτσι χιουμοριστικό και πολύ ευχάριστο τρόπο ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα, που είναι η ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Mm. Κυρίως η γυναικεία σεξουαλικότητα. Στην πραγματικότητα, ενώ μιλάει για μια εποχή πριν τη δική μας, για την εποχή της εφεύρεσης του ηλεκτρισμού, 1880, ας πούμε, τέλη του 19ου αιώνα, στην πραγματικότητα μιλάει για μας. Και ενώ ξεκινάει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία είναι και ιστορικά ακριβής, mm-hmm. της χρήσης του ηλεκτρικού δονητή για τη θεραπεία της γυναικείας ιστερίας, και αυτό στην πραγματικότητα δεν ήταν άλλο από τον παροξισμό, δηλαδή αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι ο γυναικείος οργασμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα του.
Ακριβώς αυτό.
Αλλά το ότι ο γυναικείος οργασμός ήταν ιατρικοποιημένος σε εκείνες τις εποχές, στις βικτοριανές, συντηρητικές, πουριτανικές κοινωνίες, ήταν ιατρικοποιημένος και δεν ήταν κάτι που ανήκε στη σφαίρα του ζευγαριού, ναι, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να δοθεί στη γυναίκα ως μέρος θεραπείας για τη θεραπεία της ασθένειας της ιστερίας, η οποία είναι μια ασθένεια η οποία δεν υπάρχει πλέον, δεν γίνεται δεκτή ως ασθένεια, δεν υπάρχει ιστερία ασθένεια. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία είναι συμπτώματα άλλων ασθενειών που περιλαμβάνουν τη μελαγχολία, την κατάθλιψη, μια σειρά από νευρώσεις που μπορεί να παρουσιάσει ένας άνθρωπος και άρα μπορεί να τα παρουσιάσει και μια γυναίκα, και για τα οποία οι άνθρωποι μέχρι τις αυγές, στην πραγματικότητα μέχρι πολύ κοντά στη δική μας εποχή, δεν γνώριζαν πώς να τα θεραπεύσουν. Και είχαν αυτή την πολύ τρελή ιδέα ότι η σεξουαλική πράξη στο ζευγάρι δεν είναι ένα κομμάτι απόλαυσης, το οποίο μπορεί να παραγάγει φυσικά και παιδιά.
Και ότι μπορεί να το δικαιούνται και οι δύο.
Και ότι μπορεί να το δικαιούνται και οι δύο. Αλλά είναι κάτι για το οποίο το ζευγάρι και ειδικά το παντρεμένο ζευγάρι, το ζευγάρι που έχει ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, πρέπει στην πραγματικότητα να κάνει ό,τι μπορεί για να απολαύσει τη σεξουαλική πράξη όσο το δυνατόν λιγότερο.
Ή να το απολαύσει μόνο ο άντρας.
Μα ξέρεις τι όμως, ούτε αυτό, επειδή το έργο είναι πολύ τίμιο, είναι γραμμένο από γυναίκα, και είναι, αλλά είναι γραμμένο με πολύ ευαισθησία και για τους αντρικούς ρόλους. Για κανέναν από τους δύο δεν μπορεί να ήταν ευχάριστη αυτή η διαδικασία. Την περιγράφει αυτή τη διαδικασία η κυρία Ντάλτριο, ένας από τους ρόλους, λέγοντας ότι δεν θα τολμούσα αυτά που νιώθω εδώ να τα νιώσω παρουσία του σύζυγου μου. Αυτό που συμβαίνει με τον σύζυγό μου είναι ότι έρχεται, τα φώτα είναι σβηστά, μένουν τα φώτα σβηστά, μου ζητάει να κλείσω τα μάτια μου και μετά το μόνο που θυμάμαι είναι το σκοτάδι και τον πόνο. Mm-hmm. Οπότε από μια τέτοια διαδικασία που περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο από τη γυναίκα, πίστεψέ με, δεν μπορεί να πάρει χαρά ούτε ο άντρας ιδιαίτερη. Δηλαδή και οι άντρες και οι γυναίκες, πολύ περισσότερο οι γυναίκες σίγουρα, γιατί οι άντρες είχαν και διαφυγές στις σεξεργάτριες, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Ή τέλος πάντων κάπου αλλού. Και οι άντρες και οι γυναίκες ήταν παγιδευμένοι άνθρωποι σε έναν τρόπο να διαβάζουν τη σχέση μεταξύ τους, πολύ προβληματικό. Και το πολύ ενδιαφέρον με το ρόλο της Γαλήνης Χατζηπασχάλη είναι ότι επειδή είναι μια γυναίκα έξω από την εποχή της, αφού ανακαλύπτει αυτόν τον μηχανισμό που είναι και εν ολίγης ένας τεχνικός, ένας βιολογικός μηχανισμός του ανθρώπου, αφού ανακαλύπτει τον μηχανισμό, καταφέρνει να κάνει τη σπουδαία σύνδεση. Και η σπουδαία σύνδεση δεν είναι άλλη από το ότι αυτός ο μηχανισμός αποκτά το μεγαλύτερό του νόημα και αποκτά τη μεγαλύτερη του αξία όταν συνδέεται με έναν άνθρωπο και όταν συνδέεται με έναν σύντροφο. Και άρα αυτός ο μηχανισμός, που είναι ένας μηχανισμός του σώματος, έχει νόημα και αξία όταν συνδέεται με την ψυχή, όταν συνδέεται με ένα αίσθημα, όταν συνδέεται με την αγάπη. Αυτό που ψάχνει δηλαδή η πρωταγωνίστρια και βρίσκει στο τέλος και οδηγεί και τον πολύ καρτεσιανό ορθολογιστή άντρα της σε αυτόν τον δρόμο, είναι στο να βρει την αγάπη. Μέσω του σώματος δηλαδή και μέσω του να γνωριστούν τα σώματα με έναν άλλον τρόπο από τον τρόπο που ξέρανε μέχρι τώρα, είναι να βρουν την αγάπη.
Να μην το πούμε το τέλος.
Όχι, να μην το πούμε το τέλος, αλλά αυτό που έχει αξία να πούμε, γιατί το βλέπω στη λειτουργία του κόσμου μέσα στην παράσταση. Δηλαδή βλέπω πόσο φωτισμένα είναι τα πρόσωπα όταν τους βλέπω στο χαιρετισμό, στην υπόκληση, βλέπω πόσο φωτισμένα είναι τα πρόσωπα. Είναι ότι μερικές φορές οι άνθρωποι, και ειδικά κάποιοι ίσως μεγαλύτερης ηλικίας, δεν ξέραν τι ακριβώς θα δούνε. Δηλαδή θα δούνε θεραπείες με παροξυσμό και με ηλεκτρικό δονητή πάνω στη σκηνή. Και η απάντηση είναι ναι, θα το δούνε. Αλλά το βλέπουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ κωμικός.
Το περνάει πάρα πολύ ωραία
Περνάει το έργο με μια ισορροπία πάρα πολύ λεπτή, που καταφέρνει να σου πει ακριβώς αυτό που θέλει να σου πει, αλλά φωτίζοντάς σε και κάνοντάς σε να το ευχαριστηθείς. Και ενώ μιλάει για μια άλλη εποχή, στην πραγματικότητα μιλάει για μας σήμερα. Για το πώς, όπως εκείνοι που ζούσαν σε μια εποχή επαναστατική, τεχνολογικά επαναστατική, σκέψου, η εφεύρεση του ηλεκτρισμού είναι ακόμα πιο επαναστατική από τη δική μας. Άλλαξαν τα πάντα.
Βέβαια.
Όπως λοιπόν και εμείς σήμερα ζούμε σε μια τέτοια τεχνολογικά επαναστατική εποχή, αλλά που πολλά πράγματα μπορεί να μην τα ξέρουμε, έτσι και εκείνοι πολλά πράγματα δεν τα ξέρανε.
Έζησαν μια άλλη επανάσταση.
Καθρεφτίζει δηλαδή με έναν πολύ ωραίο τρόπο τη δική μας εποχή μέσα στη δική μας.
Το έργο πότε γράφτηκε?
Το 2010-2012. Είναι πολύ σύγχρονο έργο.
Ναι, ναι.
Το οποίο σου λέω, νομίζω πολύ έξυπνα και με έναν πολύ ευφυή τρόπο καταφέρνει να μιλήσει για θέματα που έχουν σημασία σήμερα, ενώ κάνει ότι μας μιλάει για μια άλλη εποχή.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive.
just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's alright. Just take five. Just take five. A pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's alright. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Λοιπόν, στο διάλειμμα βέβαια γίνονται τα πιο ωραία πράγματα, ναι. Κωνσταντίνε, δεχτήκαμε και ένα τηλεφώνημα από
μπορούμε
μία...
να πούμε από ποιον, από την Ευδοκία Ρουμελιώτη, που είναι συνάδελφος και πολύ αγαπημένη φίλη.
Πολύ πολύ αγαπημένη φίλη.
Και προπό κάνει μια τρομερή ερμηνεία, να το πούμε αυτό.
Να το πούμε, στο
ναι,
Άνεσης.
Στην ωραίστια του Στρίντμπεργκ, της Λένας Κιτσοπούλου στο Άνεσης. Μαζί με τον Χρήστο Σαπουτζή, τον Χρήστο Μαλάκη και τη Μαρία Μοσχούρη. Και είναι μια εξαιρετική παράσταση, νομίζω, από τις καλύτερες της Κιτσοπούλου, όπου η Ευδοκία δίνει τα ρέστα της.
Έτσι ακριβώς, και πρέπει όλοι να πάνε να τη δουν.
Ναι.
Όπως όλοι πρέπει να έρθουν να δουν και τη δική σου παράσταση.
Να έρθουν και σε μένα και να πάνε και εκεί.
Και στην Ευδοκία.
Και
εγώ θα έλεγα
πότε
θα παίξετε μαζί.
Εκτός από... Εγώ και τα θάπεζα. Έχει πλάκα γιατί με την Ευδοκία συναντηθήκαμε το 2003-2004. Στον Άμλετ που έκανε ο Μιχάλης Κακογιάννης στο Εθνικό Θέατρο.
Εντάξει, αυτό...
Και αυτό ήταν το πολύ ξεκίνημα της Ευδοκίας και σε μια παράσταση λίγο έτσι κλασικότροπη, ας πούμε, και ο Άμλετ και έκανε την Οφηλία. Εγώ λοιπόν γνώρισα ένα κορίτσι πολύ ευγενικό, πολύ συγκροτημένο. Πολύ έτσι χαμηλοβλεπούσα. Πάρα πολύ καλή συνάδελφος και πολύ εργατική και σοβαρή. Πολύ σοβαρή.
Αυτό συμβαίνει. Δεν
πήρα χαμπάρι πόσο θεότρελη είναι.
Ναι.
Και λέω το θεότρελη ως πολύ μεγάλο τίτλο τιμής.
Έτσι, δεν το λέω καθόλου πραγματικά.
Και έχουμε αγαπηθεί πολύ.
Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα.
Ναι.
Εγώ θα σας έβλεπα πάρα πολύ μαζί σε κωμωδία. Σου το είπα με το που ήρθες.
Κοίτα, εγώ ευχαριστιέμαι πολύ την κωμωδία. Ούτε η Ευδοκία είναι αμιγός κωμική ηθοποιός. Έτσι.
Ναι.
Ούτε η Γαλήνη Χατζηπασχάλη που παίζουμε μαζί είναι αμιγός κωμική ηθοποιός. Υπάρχουν οι λεγόμενοι αμιγός κωμικοί ηθοποιοί που έχουν πάντα το μαράζι, οι σπουδαίοι κωμικοί, να παίζουν δραματικούς ρόλους για να δείξουν και αυτή την πλευρά τους. Και υπάρχουν και ηθοποιοί, ας πούμε, οι ρολίστες, αυτοί που εξελίσσονται μετά σε ρολίστες ή ρολίστριες, που μπορούν να παίξουν τα πάντα.
Έτσι είναι.
Εγώ έγινα γνωστός από δραματικούς ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο. Αλλά ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την κωμωδία.
Σε όσες κωμωδίες έχω δει, είσαι εξαιρετικός.
Κοίτα, η κωμωδία έχει κάτι, ειδικά στο θέατρο, η κωμωδία έχει κάτι που κανένα δράμα δεν μπορεί να σου δώσει. Είναι άμεσα εξαργυρώσιμη επιταγή. Δηλαδή, τη στιγμή που λες ή κάνεις κάτι αστείο και το κοινό γελάει, αυτό που συμβαίνει είναι νευρολογικής φύσεως στον οργανισμό. Αυξάνεται η σεροτονίνη σου και η ντοπαμίνη σου και η ενδορφίνη σου. Είναι ειδονή.
Να τα ιατρικά.
Είναι ειδονή.
Τα έβγαλες.
Όχι, ιατρικά τέτοια, με τέτοια μπορώ να σου μιλήσω πολύ, γιατί ασχολούμαι πολύ με τον...
Γενικώς μπορείς να μιλήσεις πολύ σε οτιδήποτε.
Με τον έχω πολλές πληροφορίες για ένα θέμα. Λοιπόν, ενώ στο δράμα μπορείς να καταλάβεις το πώς συμμετέχει το κοινό περισσότερο από ότι...
Θα σε διακόψω όμως τώρα.
Από τη σιωπή του. Διάκοψέ με. Τι έγινε. Πήρε κάποιος τηλέφωνο.
Τίτλους ειδήσεων.
Α, τίτλοι ειδήσεων. Να τους ακούσουμε.
Λες, φορούσα δυο παλτά, το ένα καλά, τ' άλλο ριχτά, τα δυο συγχρόνως. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνως. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι ας τα να πάνε τα δυο συγχρόνως. Κι έτσι ψαχτά με την αφή θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα βαλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι ας τα να πάνε, κι ας τα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, το να καλά, τα λωριχτά, το να καλά, τα λωριχτά, τα δυο συγχρόνω.
Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης εδώ μαζί μου. Συνεχίζουμε αυτή την συζήτηση που ξεκινήσαμε για τα θεατρικά του, για τα τηλεοπτικά του.
Λέγαμε για την κωμωδία.
Για την κωμωδία.
Η κωμωδία λοιπόν είναι πολύ ευχάριστη για τον κόσμο και είναι πάρα πολύ ευχάριστη για τους τοπιούς όταν λειτουργεί. Και θα σου πω και μια ακόμα πληροφορία που μπορεί να ενδιαφέρει τους ακροατές μας, ότι πολύ συχνά οι παλιότεροι κωμικοί, αν ακούς ιστορίες για αυτούς, ήταν πολύ σκληροί άνθρωποι. Mm-hmm. Και αυτό συνέβαινε γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό, και το θέατρο ήταν παλιότερα πολύ σκληρότερο, αλλά και γιατί η ίδια η διαδικασία της κωμωδίας, επί σκηνής για τον ηθοποιό, είναι μια σκληρή διαδικασία. Γιατί φαντάσου να παίζουμε οι δυο μας μαζί, mm-hmm. να πω εγώ ένα αστείο και να μην γελάσει πολύ ο κόσμος και να πεις εσύ ένα αυθόρμητο αστείο που σου ήρθε εκείνη την ώρα, και να λυθούν στα γέλια. Mm. Εγώ πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος για να μην ενοχληθώ από αυτό. Ευτυχώς στις νεότερες γενιές, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Και λέω στις νεότερες γενιές έχει πλάκα και έχω 33 χρόνια ιστορία. Αλλά οι νεότεροι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αλλά οι ιστορίες που ακούγουμε για τους παλιούς το έχουν.
Κωνσταντίνε.
Κοίτα, ναι, είσαι πάντα στην ηλικία που αισθάνεσαι.
Εσύ πόσο αισθάνεσαι τώρα?
Εγώ είμαι 54. Και αισθάνομαι ψυχικά πολύ νεότερος. Ειδικά δε όταν συμβαίνουν πράγματα που ευχαριστιέμαι, όπως κάνω πράγματα που με ευχαριστούν ή βρίσκομαι με τους ανθρώπους που με ευχαριστούν. Ναι, και κυρίως έχω πάντα μια.
Πότε προλαβαίνεις να τα κάνεις αυτά τα πράγματα που σε ευχαριστούν? Γιατί ο χρόνος σου είναι πολύ περιορισμένος. Έχεις
10
ώρα.
Αυτή την περίοδο είχα πάρα πολλά χρόνια.
Έχεις 10 ώρα γυρίσματα, έχεις θέατρο.
Είχα να παίξω στο θέατρο σεζόν από το 2019, η οποία κιόλας διεκόπη λόγω της πανδημίας. Δεν είχα ξαναπαίξει σεζόν. Και ξέρεις, πρέπει να σου πω, επειδή με ευχαριστεί πάρα πολύ να σκηνοθετώ, δηλαδή με ευχαριστεί πάρα πολύ στην πραγματικότητα να λέω ιστορίες. Να διαλέγω μια ιστορία που θεωρώ ότι έχει αξία να την πεις, γιατί ακόμα δεν έχω, ακόμα λέω, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Είπα ακόμα, εννοώντας, δεν φτιάχνω τις δικές μου ιστορίες. Και θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες.
Θα ήθελες να το κάνεις
αυτό? Θα ήθελα, πολλά πράγματα θα ήθελα. Θα μου άρεσε να φτιάξω. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ. Θαυμάζω τους ανθρώπους που φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες. Εγώ λοιπόν δεν φτιάχνω τις δικές μου ιστορίες, αλλά διαλέγω ιστορίες που θεωρώ ότι έχουν μια αξία να υποθούν. Δεν διαλέγω τυχαία τα έργα που κάνω. Υπάρχει πάντα κάποια ιδέα πίσω από αυτά. Ακόμα και στις ιστορίες που είναι παραγγελίες, που μου τις δίνουν παραγγελία, κάνε αυτό, θες να κάνεις αυτό, βρίσκω το λόγο για τον οποίο αξίζει αυτή η ιστορία να υποθεί. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ λοιπόν να σκηνοθετώ με αυτήν την έννοια. Μ' αρέσει πολύ να διηγούμε ιστορίες στον κόσμο, ιστορίες που θεωρώ ότι έχουν μια αξία και κάνουν καλό σε μένα. Οπότε το να παίζω, γι' αυτό το είπα και στην αρχή, έχει πάει λίγο
πίσω.
Λίγο πίσω. Έτσι. Παίρνω χαρά από αυτό. Παίρνω χαρά που είμαι στη σκηνή. Παίρνω πολύ χαρά που είμαι στα γυρίσματα μια σειρά με ένα ρόλο που έχει μια αξία και με μια σειρά που έχει κάτι να πει. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσει να λέω ιστορίες.
Τώρα, όπως είναι αυτός ο ρόλος, ας πούμε ότι του χρόνου θα το κάνει κάποιος άλλος ηθοποιός και εσύ έχεις δώσει το δικό σου στίγμα για αυτή την παράσταση. Και θα χρειαστεί του χρόνου.
Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό που
λες. Όχι, είναι υποθετικό.
Ναι. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνει ο Άκης τώρα.
Όχι,
από
δεν θα
αυτό
πω για τον Άκη. Ναι. Ένας οποιοσδήποτε. Ναι. Πάνω εκεί δεν θα χρειαστεί να δεις εσύ ως σκηνοθέτης το δικό σου στοιχείο μέσα σε αυτή την παράσταση, ενώ ο ηθοποιός θα πρέπει να βάλει τα δικά του στοιχεία.
Μα έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει.
Ναι, εκεί δεν θα προσπαθήσεις στον ηθοποιό να του δώσεις μια κατεύθυνση να πάει στο στοιχείο που έδωσες εσύ και ήταν μια επιτυχημένη συνταγή.
Μπορεί να ακολουθήσει δρόμους που του πηγαίνουν, αλλά κυρίως μπορεί να εφεύρει δρόμους δικούς του, άσε δε που μπορεί αυτά που θα βρει ο επόμενος να είναι πιο ενδιαφέροντα από αυτά που θα βρω εγώ.
Ως σκηνοθέτης δεν είσαι δηλαδή τόσο αυστηρός?
Είμαι πάρα πολύ συγκροτημένος.
Ναι.
Συγκροτημένος. Δηλαδή υπάρχει δομή σε αυτό που φτιάχνω. Αυτό είναι καλό γιατί επιτρέπει τα πράγματα να λειτουργήσουν από νωρίς με ένα σχέδιο. Έτσι. Μπορώ να σου πω ότι μπορεί και να μην είναι απαραίτητα τόσο καλό, γιατί μπορεί να στενέψει τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ να μην στενεύω τους τοπίους. Αλλά δίνω δομή. Δίνω δομή. Δηλαδή το στείνω πολύ γρήγορα. Το έχω σκεφτεί από πριν πώς θέλω να το κάνω. Αλλά γιατί δίνω τη δομή? Δίνω μια δομή, μια ράγα, ούτως ώστε να μπορείς να πατήσεις πάνω στη ράγα, εσύ που είσαι ο ηθοποιός, ή αντίστοιχα και εγώ όταν παίζω στις δικές μου παραστάσεις, να πατήσεις πάνω στη ράγα, να νιώσεις σιγουριά, έτσι, ότι είναι σταθερή στροχιά. Τέλος πάντων, να μην συζητάμε για μέσα σταθερή στροχιά αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω όμως. Να δώσεις μια ράγα πάνω στην οποία ο παραστατικός καλλιτέχνης να αισθανθεί ελεύθερος. Δηλαδή σκέψου λίγο τις παραστάσεις σαν ας πούμε μια σύνθεση jazz, η οποία γίνεται όμως πάνω σε νότες. Αλλά πάνω στις οποίες νότες ο καθένας, αφού τις μάθει τις νότες, μπορεί να αυτοσχεδιάσει. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να κάνεις θέατρο. Μπορείς να ξεκινήσεις και μόνο με αυτοσχεδιασμούς και αφήνοντας το πράγμα πολύ πιο ρευστό. Αυτό μπορεί να φέρει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία εγώ ζηλεύω. Έτσι.
Μάλιστα.
Ας πούμε, η παράσταση που λέγαμε πριν της Λένας και της Ευδοκίας, επειδή ξέρω και για την κατασκευή της και πώς δουλεύει η Λένα και πώς δουλέψανε συνολικά, είναι μια παράσταση η οποία φτιάχτηκε με πιο ρευστό δρόμο. Αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή από όλους τους συντελεστές. Μπορεί να φέρει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις, θα έλεγα να κάνεις θέατρο, αλλά μαζί μπορώ να πω τη φράση δεν υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις τίποτα. Όλα μπορείς να τα κάνεις με παραπάνω από έναν τρόπο. Τι μαθαίνουμε εμείς μεγαλώνοντας? Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι οι οποίοι σίγουρα δεν δουλεύουν.
Μάλιστα.
Έτσι. Ξέρουμε ποιοι τρόποι δεν δουλεύουν.
Ναι.
Οπότε θέλω να σου πω ότι ένας σκηνοθέτης που επιτρέπει στους ηθοποιούς του να προσθέσουν τη δική τους προσωπικότητα μέσα στο ρόλο, δεν το κάνει από καλοσύνη. Έτσι. Το κάνει καταρχάς από ευστροφία. Το κάνει επειδή γνωρίζει ότι αυτό που θα φέρει ο ηθοποιός μπορεί να προσθέσει σε αυτά που θα σκέφτεις εσύ. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή στις παραστάσεις, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ηθοποιοί τις μπολιάζουν, αν έχεις διαλέξει σωστά και αν έχεις οδηγήσει σωστά, οι ηθοποιοί μέσα στις ημέρες μπολιάζουν τις παραστάσεις με κάτι δικό τους. Που δεν είναι δυνατό. Σκέψου ρε παιδί μου ότι ο σκηνοθέτης, ο πολύ συγκεντρωτικός, ο οποίος λέει έτσι θα το κάνετε και μετά πηγαίνει και παρακολουθεί τις παραστάσεις και λέει έτσι έπρεπε να γίνει και όχι μου το έχει πειράξει, είναι λίγο σαν τα καθεστώτα τα οποία έχουν κεντρική διοίκηση, η οποία δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να ανοίξουν και να κάνουν να φέρουν το δικό τους κόσμο. Έτσι.
Μα τι μου θυμίζεις τώρα.
Καταλαβαίνεις. Ενώ τα καθεστώτα τα πιο φιλελεύθερα, mm-hmm. που επιτρέπουν και σε σένα να φτιάξεις το δικό σου και στον διπλανό να φτιάξεις το δικό του, έχουν να κερδίσουν.
Υπάρχουν αυτά.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν.
Στις μέρες μας.
Ναι, φυσικά. Τα καθεστώτα, δόξα τω Θεώ, της Δύσης είναι πιο ελεύθερα, ναι. από κάποια άλλα καθεστώτα. Δεν έχουν πολλά αρνητικά και πολλά προβλήματα και η Δύση ειδικά αυτά τα χρόνια ζει μια περίοδο που έχει πολλά προβλήματα, έτσι, αλλά στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό στα μέλη της να πάνε σε ένα δρόμο που θα χρησιμοποιήσει τα ταλέντα τους και την ευφυΐα τους. Εγώ πιστεύω πολύ στο ότι πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα και την ευφυΐα των ανθρώπων.
Επειδή με πήγες έτσι λίγο και στην πολιτική, πέρασες από αυτό το μονοπάτι της πολιτικής.
Το πέρασες σημαίνει ότι ήθελες να γίνεις πολιτικός και δεν έγινες.
Ήθελες.
Όχι. Όχι, και γι' αυτό και... Όχι, δεν ήθελα ποτέ να γίνω πολιτικός. Δεν σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω καριέρα, αλλά με ενδιέφερε σε συγκεκριμένη στιγμή, ξεκινώντας από το 2009 και φτάνοντας μέχρι το 2019, mm-hmm. δηλαδή σε εκείνη τη δεκαετία, με ενδιέφερε σε συγκεκριμένες στιγμές να πάρω θέση σαν Έλληνας πολίτης σε συγκεκριμένα πράγματα που θεωρούσα ότι υπήρχε ευκαιρία να τους δανείσω τη φωνή μου, τον ενθουσιασμό μου και την πίστη μου σε αυτά. Και το έκανα.
Τώρα δεν έχεις αυτή την επιθυμία να πάρεις θέση?
Όχι.
Για τίποτα?
Όχι. Παίρνω, δόξα τω Θεώ, θέση όταν αισθάνομαι την ανάγκη. Και επίσης δεν αισθάνομαι την ενοχή ότι «Α, τότε ήθελες και τώρα δεν θες». Ναι, τότε ήθελα και τώρα δεν θέλω. Και μετά μπορεί να θέλω μεθαύριο. Mm-hmm. Θέλω να πω...
Μπορεί να το ξαναδοκιμάσεις.
Ναι, αλλά το βασικό να κρατήσεις είναι ότι δεν θέλεις ποτέ να γίνω πολιτικός, με την έννοια ότι όλες μου οι ενεργητικές κινήσεις προς αυτό ήταν για να μην εκλεγώ.
Έκανες ό,τι μπορούσες για να μην εκλεγείς,
ναι,
τελικά.
Ναι, στη μία περίπτωση με ένα κίνημα, ας πούμε, το οποίο ήταν πολύ niche που λέμε και στα ελληνικά. Έτσι, ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα, το οποίο κιόλας δεν κατάφερε να έχει παρά πολύ αργότερα κάποια τύχη πρακτική πολιτική. Mm-hmm. Και στη δεύτερη περίπτωση, όντας σε ψηφοδέλτιο επικρατείας ο 12ος. Αυτό λοιπόν να το πούμε, γιατί και τότε είχε παρεξηγηθεί, να το πούμε γιατί είναι καλό να μαθαίνει και ο κόσμος. Αυτά είναι βασικά στοιχεία πολιτικής οικονομίας. Έτσι, ναι. Στη 12η θέση, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, στη 12η θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι το κόμμα του θα είχε πάρει 100%.
Ναι. Που δεν μπορούσε να έχει συμβεί αυτό.
Μπορεί να συμβεί, αλλά όχι σε δημοκρατικά καθεστώτα.
Ναι, ναι. Είσαι ένας, υπήρξες, θα έλεγα, στο δρόμο σου, ίσως και τυχερός. Δηλαδή,
όχι ίσως. Κατά τη γνώμη μου, είμαι οριακά σκανδαλωδός τυχερός και δεν τρέπομαι να το παραδεχτώ.
Ναι,
ίσως όχι σκανδαλωδός. Θα ήμουν σκανδαλωδός αν ήμουν και 5 πόντους ψηλότερος.
Σ' αρέσει να αυτοσαρκάζεσαι, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Πάντως αυτό δεν κλέβει καθόλου από τη γοητεία σου. Συνεχίζω εγώ να το λέω.
Το ύψος ή ο σαρκασμός?
Το ύψος.
Α, εντάξει, πάλι καλά.
Όπως βλέπεις, ναι. Έχω το ίδιο θέμα κι εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, ήσουν ένας λοιπόν, νέος εκείνη την εποχή που ξεκίνησες, που ο δρόμος ήταν για σένα πολύ... καλά στρωμένο,
ναι,
σιγά
όχι για
σιγά.
Μένα, για πολλούς και πολλές
εκείνης
της εποχής, για μια ολόκληρη γενιά,
yeah,
η οποία κατάφερε, δηλαδή της έτυχε το να βγει, ας πούμε, στη δουλειά.
Διακριθήκατε όλοι σχεδόν.
Πρόσεξε, ήταν μια στιγμή όπου συνέβησαν μια στιγμή, δεν ήταν μια στιγμή, αλλά ήταν μια εποχή, μια συγκεκριμένη εποχή, από το 81 μέχρι το, mm-hmm. Από το 89 μέχρι το 91, συνέβησαν δύο πράγματα κεφαλαιόδους σημασίας. Το ένα είναι ότι ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, mm-hmm. άνοιξαν τα πρώτα κανάλια με το Μέγκα και τον Αντένα, που σημαίνει στην αρχή γιατί για αρκετά χρόνια είχαμε μόνο Μέγκα και Αντένα. Mm-hmm. Που σημαίνει όμως ότι πολλαπλασιάστηκε η ζήτηση για ηθοποιούς, γιατί ξεκινήσανε με μυθοπλασία και ψυχαγωγία, αλλά και με πολύ μυθοπλασία. Άρα πολλαπλασιάστηκε ξαφνικά η ζήτηση για ηθοποιούς και για νέους ηθοποιούς. Και το 1991 άνοιξε υπό τη διεύθυνση και την ίδρυση του Γιάννη Χουβαρδά το θέατρο Αμόρε, όπου αυτό σήμαινε ότι άνοιξε το πρώτο θέατρο το οποίο είχε μέσα στο πρόγραμμά του και μέσα στη θεσμική του λειτουργία τις δύο σκηνές με τις πολλαπλές παραστάσεις. Το οποίο θέατρο Αμόρε το μιμήθηκαν πάρα πολύ νωρίς πολλές σκηνές που ήδη υπήρχαν και από το οποίο το παράδειγμα ξεπετάχτηκαν και πάρα πολλές θεατρικές σκηνές. Και μέσα, δηλαδή αν αυτό έγινε 89-91, μέχρι το 2000 είχαν ανοίξει και άλλα νομίζω ιδιωτικά κανάλια, ίσως τουλάχιστον άλλο ένα, και μαζί είχαν πολλαπλασιαστεί οι σκηνές της Αθήνας. Οπότε όσοι μπήκανε στη δουλειά αυτή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, βρέθηκαν με πολύ περισσότερες επιλογές από αυτές που είχαν και οι προηγούμενοι από αυτούς, οι αμέσως προηγούμενοι, και οι αμέσως επόμενοι και κυρίως οι μεθεπόμενοι από αυτούς, δηλαδή εμάς, που ήταν η γενιά που βγήκε τη στιγμή της κρίσης. Mm-hmm. Από το 2008 και μετά, τα χρόνια δυσκόλεψαν πολύ για τους ηθοποιούς που βγήκαν τότε.
Έτσι είναι. Ναι.
Βέβαια και εκεί, γιατί η κρίση, και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε, η κρίση, κάθε είδους κρίση, ανθρώπινη, αλλά και μια κρίση σε μια κοινωνία, αν δεν σε διαλύσει, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό που λέει και το τραγούδι του Πορτοκάλογλου, η κρίση γεννά λύσεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν προσαρμοστικό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε τη στιγμή της κρίσης, συνασπίστηκαν και φτιάξανε ομάδες που φτιάξανε πολλές παραστάσεις, αρχίσαν να γράφουν μόνοι τους πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι, αυτή είναι η απάντησή μου στο αν ήμουν τυχερός ή όχι.
Ναι, είμαι. Εκείνο το ΣΥΡΙΑ, το λόγο τιμής, πιστεύεις ότι ήταν για σας που ήσασταν όλοι εκεί και προχωρήσατε όλοι.
Διαφορετικό τρόπο ο καθένας.
Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πιστεύεις ότι για σένα προσωπικά ήταν η αφετηρία η μεγάλη που σε εγνώρισε ο κόσμος.
Ήτανε τρόπος με τον οποίο με γνώρισε ο κόσμος, δηλαδή που έμαθε το όνομά μου. Αλλά θυμάμαι ότι και μερικά χρόνια μετά, κάνα δύο χρόνια μετά το λόγο τιμής, κάποιοι με λέγανε ο Τσίου, γιατί έτσι αυτό ήταν το όνομα. Έτσι. Κοίτα, Βασιλεία, ο βασικός λόγος για τον οποίο υπήρξε τυχερός, ο πρώτος, είναι ότι γεννήθηκα σε μια καλή οικογένεια. Όπου οι γονείς μπόρεσαν να δώσουν στα παιδιά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και μαζί να τους δώσουν και μια ματιά πάνω στον κόσμο.
Και μια παιδεία.
Μια παιδεία και μια ματιά πάνω στον κόσμο, που αυτό έχει μια αξία. Και γι' αυτό θα ευγνωμονώ τους γονείς μου, τον πατέρα μου στους ουρανούς και τη μητέρα μου που ζει και βασιλεύει και θεριεύει.
Μας ακούει.
Δεν ξέρω, ελπίζω και πιστεύω ότι μπορεί να μας ακούει, το ελπίζω.
Γεια σου,
οπότε την ευγνωμονώ, ας πούμε, και από τα ραδιοκύματα. Το ένα είναι αυτό, η οικογένεια που μπόρεσε να μου δώσει αυτά τα οποία μου έδωσε. Και το δεύτερο είναι ότι μου δόθηκε η τύχη να ασκήσω μια τέχνη, να κάνω μια δουλειά την οποία αγαπούσα, την οποία επιθυμούσα και στην οποία απεδείχθη ότι ήμουν και καλός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό ήταν πάντα που ήθελες να κάνεις από παιδί, δηλαδή το έχεις αποφασίσει
από παιδί,
από
νωρίς. Όχι, σου λέω, από παιδί, ήθελα να γίνω γιατρός.
Ναι,
με έχασε η ιατρική.
Ναι. Ο γιος σου είναι ιατρική.
Ο γιος σπουδάζει ιατρική στο Μιλάνο, ναι. Αλλά το να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει την τύχη να ασχοληθεί σε αυτό που θα κάνει στη ζωή του και αυτό που θα κάνουμε στη ζωή μας, για αυτό που θα κάνουμε στη ζωή μας ξοδεύουμε το 50% του χρόνου μας στο οκτάωρο. Γιατί αν πούμε ότι το ένα οκτάωρο από τα τρία κοιμόμαστε, μας μένουν δύο οκτάωρα συνειδητής ζωής. Οπότε τη μισή ζωή μας την περνάμε δουλεύοντας. Εμείς που δουλεύουμε και πάρα πολύ, περνάμε ίσως παραπάνω από τη μισή ζωή μας δουλεύοντας. Οπότε έχει νόημα όχι μόνο να κάνεις κάτι που να σου αρέσει, κυρίως να κάνεις κάτι που να έχει νόημα. Γιατί το λέω το νόημα και επιμένω? Γιατί ψάχνοντας, ας πούμε, οι άνθρωποι να βρουν έναν δρόμο ευτυχίας στη ζωή, κάποιοι το βρίσκουν στα παιδιά. Και είναι σπουδαίο νόημα τα παιδιά, ίσως όχι για όλους, αλλά είναι σπουδαίο νόημα και πάρα πολύ χρήσιμο νόημα, γιατί αν δεν ήταν νόημα, δεν θα κάνουν οι άνθρωποι παιδιά και δεν θα ήμασταν εσύ και εγώ εδώ. Τα παιδιά είναι ένα νόημα. Η ευτυχία ή τα χρήματα, πολλοί άνθρωποι θέλουν την επαγγελματική επιτυχία που θεωρούν ότι θα φέρει και μια οικονομική επιτυχία. Έχει αξία. Δεν υποβιβάζω την αξία του να έχεις στη ζωή σου χρήματα που σου επιτρέπουν να ζεις με έναν τρόπο καλό, αλλά υπάρχει όριο σε αυτό. Άσε δε που αν το ξεπεράσει κανείς μπορεί να είναι και προβληματικό. Η φήμη, στο λέω έχοντας, ας πούμε, έχοντας μια φήμη μέσα σε μια χώρα, ας πούμε. Ευχάριστο είναι, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι.
Ο Κωνσταντίνος...
Η ευτυχία ή οι ειδονές μπορούν να σου προσφέρουν χαρά.
Ναι. Για τον Κωνσταντίνο, εκτός από τη δουλειά, τι άλλο του...
Το να βρεις νόημα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να ψάξει κανείς στη ζωή του δεν είναι η ευτυχία έτσι γενικά, αλλά είναι σε τι μπορεί να βρει νόημα. Και αυτό στο οποίο μπορείς να βρεις νόημα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι στο να κάνεις κάτι που αγαπάς, αυτό που κάνεις να προσφέρεις στους άλλους κάτι. Mm-hmm. Εγώ ίσα πολλές φορές έχω την πετριά ότι αυτό που κάνω προσφέρει και τίποτα στους άλλους. Τι κάνω, τους λέω ιστορίες και μπορεί να συγκινηθούν ή να χαρούν ή να διασκεδάσουν από αυτά που κάνουμε, αλλά προσφέρω όπως προσφέρει ένας γιατρός. Γι' αυτό έχω την πετριά, τον σέβομαι πολύ και εκτιμώ και θαυμάζω τους επιστήμονες και τους γιατρούς, γιατί λέω αυτοί είναι αυταπόδεικτα κάνουν κάτι. Το να προσφέρεις στους άλλους ανθρώπους, ξέρεις, πιστεύω ότι δίνει πολύ μεγάλο νόημα. Mm-hmm. Και το να έχεις στην προσωπική σου ζωή ένα κύκλο ανθρώπων οικογενειακό και φιλικό, mm-hmm. με τον οποίο συνδέεσαι στενά και με τους οποίους προχωράς και παλιώνεις όμορφα, όπως λέει και ο στίχος του Σαββόπουλου, μέσα στη ζωή.
Κυρίως, αυτά τα πράγματα δίνουν νόημα. Κυρίως οι φίλοι σου οι στενοί, τι είναι από το χώρο των επαγγελματικών?
Είναι διαστρωματωμένοι. Έχω πολλούς φίλους, πολλούς καλούς φίλους και είναι διαστρωματωμένοι. Έχω φίλους από το σχολείο. Mm-hmm. Φίλους από το σχολείο, στη δική μου ηλικία, μπορείς να καταλάβεις ότι κλείνουμε 40 χρόνια. Έτσι. Είναι ωραία φάση να έχεις φίλους 40 χρόνια.
Έτσι.
Και δεν έχουν πολλούς φίλους από το σχολείο, πολλοί άνθρωποι. Εγώ είμαι τυχερός και έχω. Μετά, κάθε τόσο, μέσα στις δεκαετίες...
Έχεις αποκτήσει και άλλους.
Έχω αποκτήσει και άλλους και άλλες. Ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Το χάρηκα πολύ.
Σχεδιάζεις κάτι που πρέπει να μας το πεις άμεσα?
Κάνουμε τα γυρίσματα του γιατρού. Που ναι. Από ό,τι ξέρω, τα γυρίσματα του επόμενου κύκλου. Γιατί mm-hmm. την επόμενη Παρασκευή ο δεύτερος κύκλος του γιατρού τελειώνει. Και για να μην παραξηγείται κανείς, είναι το φυσικό τέλος του δεύτερου κύκλου. Εκεί θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς. Ετοιμάζουμε τον τρίτο κύκλο που, από ό,τι καταλαβαίνω, το κανάλι σκοπεύει να τον βάλει στο πρόγραμμά του την επόμενη χρονιά, από τον επόμενο Οκτώβριο. Συζητάω για διάφορα πράγματα επαγγελματικά. Κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί είναι ότι με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη μου τιμή θα σκηνοθετήσω στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για πρώτη φορά, σε αυτό το λαμπρό θέατρο, το Σπύρο Παπαδόπουλο και το Γιάννη Μπέζο, ή το Γιάννη Μπέζο και το Σπύρο Παπαδόπουλο, όπως θες πες το, στο Ναμπιγέρ του Ρόλαντ Χάρουντ, που είναι ένα σπουδαίο έργο που έχει ανέβει πολλές φορές και έχει ανέβει πολλές φορές γιατί οι ηθοποιοί το αγαπούν πολύ και το κοινό το αγαπά επίσης πολύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό έργο που μιλάει και για το θέατρο και για τους ανθρώπους του θέατρου. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτό είναι το μόνο σχέδιο που ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω.
Διακοπές θα κάνεις?
Ελπίζω με το καλό. Προσπαθώ τα καλοκαίρια να αποδεσμεύω από το οτιδήποτε. Ελπίζω να το καταφέρω για ένα διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος που πηγαίνεις για διακοπές?
Τώρα, κοίτα, αγαπώ πολύ την Ικαρία. Αγαπώ τα νησιά. Και αγαπώ πολύ τις Σπέτσες, τις οποίες πήγαινα από παιδί. Και τις αγαπώ πολύ με τον τρόπο που έχω βρει να περνάω τη ζωή μου εκεί. Ο άλλος τρόπος που αγαπώ πολύ τις διακοπές είναι μέσα στη θάλασσα με πλεούμενο. Με μια βάρκα στην οποία εγώ είμαι καπετάνιος.
Βάρκα.
Ναι. Βάρκα το λέω κάπως έτσι συνεκδοχικά.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι καλά ταξίδια να έχεις.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία.
Ό,τι είναι και αν είναι αυτά τα ταξίδια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ταξίδια στα εύχομαι κι εγώ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.